Ανθρώπινες διαδρομές. Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, σε επιμέλεια. Παρουσίαση Κώστα Μιχαηλίδη.
Με τον σημερινό μας φιλοξενούμενο θα ταξιδέψουμε στην άλλη άκρη της γης, συγκεκριμένα στην Αυστραλία. Συνταξιδιώτης μας ο κύριος Μάρκος Δημιώτης. Να πούμε στους ακροατές μας ότι η αφορμή για τη φιλοξενία σας, κύριε Δημιώτη, καλωσορίσατε.
Καλώς σας βρήκα.
Αφορμή λοιπόν για τη φιλοξενία σας μας έδωσε μια έρευνα, την οποία διεξάγεται για τη μεσογειακή δίαιτα. Τι εννοούμε ακριβώς με τον όρο μεσογειακή δίαιτα?
Η μεσογειακή δίαιτα είναι ο όρος που χρησιμοποιήθηκε το 1956 από τον Άνσερ Κίλς, ο οποίος ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα στην Αμερική και είχε οργανώσει μια διεθνή έρευνα των λεγόμενων 7 χωρών, όπου διαπίστωσαν ότι η τότε δίαιτα της μεσογειακής περιοχής είναι υγιεινή, προληπτική εναντίον χρόνιων παθήσεων, μακροζωίας. Ναι. Και έτσι λοιπόν αποφάσισε να δώσει αυτήν την ονομασία μεσογειακή δίαιτα.
Μάλιστα.
Αλλά πιο συγκεκριμένα όμως πρόκειται για τη δίαιτα της καθημερινής διατροφής, η οποία συνίσταται περισσότερο από φυτικής προέλευσης φαγητά. Δηλαδή τα όσπρια, το ψωμί, οι σαλάτες, οι ελιές, οι ξηροί καρποί, τα φρούτα. Αυτή είναι βασικά η μεσογειακή δίαιτα, αλλά των επαρχιακών περιοχών όμως, όχι των πόλεων.
Ποια είναι η διαφορά δηλαδή?
Η διαφορά είναι στις πόλεις, η δίαιτα είναι κάπως διαφορετική, αρκετά διαφορετική.
Ναι.
Υπάρχει κάπως περισσότερο κρέας. Τώρα τη σήμερα με έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα. Μιλούμε τώρα για την τότε εποχή.
Ναι.
Και συγχρόνως είναι η δίαιτα που γεννήθηκα. Γεννήθηκα εγώ στις αρχές της δεκαετίας του 1940.
Ναι.
Τότε η δίαιτα ήταν στην άκμη της. Ήταν η γνήσια μεσογειακή δίαιτα.
Και τι άλλαξε δηλαδή με τις δεκαετίες?
Με τις δεκαετίες έχει αλλάξει, γιατί τότε τη δεκαετία του 50 είναι τότε που άρχισε μετά από τον πόλεμο η μετανάστευση στις πόλεις, στο εξωτερικό και συγχρόνως άρχισε η εκβιομηχανοποίηση. Υπήρχε βέβαια, αλλά έχει ενταθεί πάρα πολύ τη δεκαετία του 60, του 70 και έκτοτε. Και η δίαιτα μας τώρα στηρίζεται πολύ σε επεξεργασμένα φαγητά, σημαντική αύξηση του κρέατος και ζωικών τροφών γενικά, και το ψωμί έχει αλλάξει πάρα πολύ, δεν είναι το ψωμί που μεγαλώσαμε εμείς, και αυτά είναι.
Άρα το ότι περηφανευόμαστε ότι έχουμε και κάνουμε μεσογειακή δίαιτα δεν στέκει και τόσο πολύ.
Είχαμε. Και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό να το προσέξουμε.
Ναι. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή για να επανέλθουμε?
Το πρόβλημα είναι ότι αφενός μεν εγκαταλείφθηκε αυτή η διατροφή, αφετέρου όμως έχει εγγραφεί και στη UNESCO, στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά. Αλλά δυστυχώς όμως δεν έχει καταγραφεί αυτή η δίαιτα, επειδή ήταν τόσο απλά. Ο απλός ο κόσμος έτρωγε χωρίς να ξέρει ότι αυτή είναι η μεσογειακή δίαιτα, χωρίς να, να έχει καταγραφεί. Αλλά εμείς όμως δεν μπορούμε να ξέρουμε τι έτρωγαν τότε, πώς το έτρωγαν, με τι συνήθειες το έτρωγαν, πόσο έτρωγαν. Και αυτά έχει μεγάλη σημασία. Και δυστυχώς ως έθνος δεν έχουμε καταγράψει αυτά τα πολύ απλά στοιχεία. Πότε, πώς, με τι τρόπο τρώγαμε τα φαγητά τότε. Και τι φαγητά.
Είναι δηλαδή περισσότερο, από όσα μας λέτε, περισσότερο τρόπος ερμηνείας της δίαιτας δηλαδή?
Όχι, δεν είναι θέμα ερμηνείας. Η ερμηνεία δεν είναι ξεκάθαρη. Είναι πολύ ξεκάθαρη το τι τρώγανε και το πώς το τρώγανε. Απλώς δεν έγινε καταγραφή, και έτσι δυστυχώς με το θάνατο των ηλικιωμένων Ελλήνων που γεννήθηκαν πριν από τη δεκαετία του 60, τότε δυστυχώς θα εκλείψει ακόμη και από τη μνήμη.
Μάλιστα. Άρα δεν ξέρουμε ακριβώς τι έτρωγαν.
Ναι, ναι, ναι.
Και πώς παρασκευάζουν τα τρόφιμα.
Τώρα,
αυτά.
Το τι έτρωγα βασικά είναι γνωστό σε γενική μορφή. Mm-hmm. Αλλά όχι όμως συγκεκριμένα. Mm-hmm. Πότε, πώς, πόσο, τι κτλ.
Μάλιστα. Άρα τι πρέπει να γίνει, κύριε Δημιώτη, στο θέμα αυτό.
Ο στόχος μου είναι να πείσω τις κυβερνήσεις, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη UNESCO, τις χώρες της, την Ελλάδα, την Κύπρο, mm-hmm. ούτως ώστε να, έστω και τώρα να καταγράψουν τις πρακτική εφαρμογή αυτής της δίαιτας. Όχι τι, πώς και ποτέ τα τρώγαμε. Mm-hmm. Την πρακτική εφαρμογή.
Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα, να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Είναι γνωστό και για τους πιο μεγάλους από εμάς, αλλά και άτομα στην ηλικία μας, ότι το χειμώνα, για παράδειγμα, δεν τρώγαμε αγκουράκι και ντομάτα.
Ασφαλώς όχι. Δεν υπήρχαν.
Μάλιστα.
Υπήρχε όμως το τουρσί. Πιθανόν να υπήρχε τουρσί.
Ναι.
Και η επιστήμη τώρα λέει ότι αυτά τα φαγητά, το τουρσί, τα οποία γίνεται ζύμωση, είναι πάρα πάρα πολύ ωφέλιμα. Είναι πολύ καλά. Τώρα εγώ δεν μπορώ να σας πω λεπτομέρειες, γιατί δεν είμαι γιατρός.
Ναι.
Ούτε διαιτολόγος.
Ναι. Μάλιστα. Η φρούτα, για παράδειγμα, φρούτα, καρπούζι ολόχρονα πλέον.
Ναι, αλλά δεν τρωγότανε τότε.
Ναι.
Δεν τρωγότανε τότε. Ολόχρονα τρώγανε τα φρούτα της εποχής ή τα φρούτα τα οποία έχουν αποξηράνει, σαν τα σίκα, τις σταφίδες, αυτά.
Άρα ουσιαστικά ο άνθρωπος οθήθηκε, πώς να το πούμε, για να δημιουργηθεί αυτό το πρόβλημα.
Το πρόβλημα δημιουργεί.
Δηλαδή το καρπούζι είναι ωραίο. Άμα το βάλεις μπροστά στον άλλο πριν τα Χριστούγεννα για παράδειγμα, θα τα φάει.
Μα εδώ που τα λέμε τώρα, αυτή τη στιγμή το καρπούζι είναι μεν διαθέσιμο, αλλά δεν είναι τόσο καλό. Πέρασε τώρα η εποχή του καρπούζιου, ναι. Τώρα. Απίστευτο, ναι. Αλλά αληθινό.
Ναι.
Πέρασε η εποχή του. Η εποχή του είναι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο.
Ναι.
Αλλά όχι όμως τώρα.
Θα ήθελα να σχολιάσουμε και το θέμα των πλαστικών με τα οποία τυλίγουμε τα τρόφιμα μας. Αυτό τι ρόλο παίζει?
Τώρα, από ό,τι γνωρίζω βέβαια και από ό,τι διαβάζω, μελετώ, τα πλαστικά είναι πολύ πολύ καταστρεπτικά, τόσο, ναι, στο περιβάλλον όσο και στην υγεία μας.
Ναι.
Πολύ καταστρεπτικά. Και στην μεσογειακή διατροφή δεν υπήρχαν πλαστικά. Δεν υπήρχε επεξεργασία των φαγητών, εκτός από τη βασική επεξεργασία βέβαια, αλλά το ψωμί έξαφνα. Δεν είναι το ψωμί που τρώγαμε. Το ψωμί τώρα είναι ένα... Δεν έχει απολύτως καμία σχέση. Το ψωμί, βασικά τι είναι το ψωμί? Είναι το αλεύρι, όπως το αλέθανε τότε, το μεγαλώνανε, και χρησιμοποίηση νερού, προζύμι και αλάτι. Τίποτε άλλο.
Ναι.
Τίποτε άλλο. Και το αλεύρι ήταν γνήσιο. Όχι η επεξεργασία που γίνεται σήμερα και είναι έκτρωμα, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, ψωμιού. Δεν είναι. Και μπορώ να σας διαβάσω, αν θέλετε, το τι μας λέει ένας Γάλλος καρδιολόγος, ο οποίος ήταν επικεφαλής της λεγόμενης Lyon Study. Και είναι Μικέλ Τελότσερη, ο οποίος ήταν επικεφαλής της διάσημης έρευνας της Lyon Study. Το ψωμί που τρώμε σήμερα οπωσδήποτε δεν είναι το ψωμί των παππούδων μας. Σύμφωνα με ειδικούς, η πρόσφατη υπερευαισθησία στη γλουτένη και στο σιτάρι είναι συνέπεια των μοντέρνων ποικιλιών σιταριού. Πρόκειται για ένα σοβαρό πρόβλημα που χρειάζεται επίγουσα έρευνα.
Ναι.
Πολύ σοβαρό αυτό.
Μάλιστα. Άρα πρέπει αυτό διορθώνεται, αυτή η κατάσταση που επικρατεί παγκόσμια, κύριε Δημιωτή?
Δεν είναι εύκολο να διορθωθεί, αλλά πρέπει να γίνει μια προσπάθεια τουλάχιστον.
Ναι. Η οποία πρέπει να ξεκινήσει από πού?
Από την καταγραφή της παραδοσιακής δίαιτας.
Ναι.
Βλέπεις, επανέρχομαι πάντοτε στο ίδιο θέμα.
Mm-hmm. Ότι... Αυτό όμως, αν γίνει αυτό, θα βρει σύμφωνες στις μεγάλες παγκόσμιες εταιρείες τροφίμων?
Όχι, καθόλου δεν είναι. Και το μεγάλο το πρόβλημα είναι ότι οι μεγάλες εταιρείες τροφίμων είναι υπεύθυνες για την σημαντική αλλαγή της γλώσσας που έχει γίνει.
Δηλαδή.
Μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή το ψωμί, το σημερινό δεν είναι ψωμί όπως είπαμε.
Ναι.
Η λέξη ελαιόλαδο σήμερα δεν σημαίνει το ελαιόλαδο που τρώγαμε πανιά. Σήμερα η λέξη ελαιόλαδο, αν πας στο σούπερ μάρκετ και θα δεις τη λέξη από μόνη της ελαιόλαδο στην μπουκάλα, μην το πάρεις. Αυτό είναι εξευγενισμένο λάδι, το οποίο είναι άχρωμο, άοσμο, άγευσο, με μια μικρή ποσότητα από κανονικό λάδι, ούτως ώστε να επαναφέρει χρώμα, λίγη γεύση και λίγη μυρωδιά.
Και τι πρέπει να αγοράζουμε τότε?
Πρέπει να αγοράζουμε, όπως το λέει σήμερα, το οποίο για μένα είναι μεγάλο, είναι σοβαρό πρόβλημα, πρέπει να ζητήσουμε παρθένο ή έξτρα παρθένο ελαιόλαδο.
Ναι.
Το οποίο και πάλι δεν είναι το ίδιο λάδι που είχαμε τη δεκαετία του 50. Τότε το λάδι ήταν λάδι. Ήταν ένας σκέτος ελαιοχυμός. Σήμερα όμως ακόμη και τα παρθένα ελαιόλαδα υποφέρουν από μείωση αντιοξειδωτικών λόγω της μοντέρνας τρόπου που βγαίνει το λάδι. Δηλαδή οι ελαιόνες έξαφνα ποτίζονται, ενώ παραδοσιακά δεν ποτίζονταν οι ελαιόνες. Δεύτερον, επειδή ο τρόπος που σπάζουν τις ενιές, αλέθουν τις ενιές, δεν επιτρέπει την... είναι λίγο δύσκολες έννοιες αυτές, θα τις εξηγήσω. Χρησιμοποιούν νερό στην ανάμιξη του ελαιοπολτού. Επίσης, όταν βγαίνει το λάδι από τα φυγοκεντρικά συστήματα, σήμερα δεν υπάρχουν τα συστήματα πιέσεως. Είναι τα λεγόμενα φυγοκεντρικά, τα οποία είναι μεν καλά, αλλά έχουν το μειονέκτημα το ότι χρειάζεται νερό για να μπει μέσα όταν αναδεύεται ο ελαιοχυμός. Και μετά όταν μπουν στο μηχάνημα της φυγοκέντρησης, πάλι μπαίνει περισσότερο λάδι. Και όταν χρησιμοποιείται νερό σε αυτές τις περιπτώσεις, γίνεται απώλεια, μικρή μεν, αλλά γίνεται απώλεια αντιοξειδωτικών, τα οποία αντιοξειδωτικά βοηθούν στην καλή αποθήκευση του λαδιού και επίσης βοηθούν στην υγεία μας.
Ναι.
Το λοιπόν. Και μετά, όταν βγει το λάδι, όχι πάντοτε βέβαια, αλλά πολύ συχνά συμβαίνει φιλτράρισμα του. Υπάρχει φιλτράρισμα του ελαιολάδου, το οποίο και αυτό συντείνει στην μείωση αντιοξειδωτικών. Μικρή μεν, αλλά υπάρχει όμως.
Και σημαντική.
Για μένα είναι σημαντική. Αλλά αυτή είναι η λεγόμενη μοντέρνα γλωσσική ασυδοσία, όπως την ονομάζω, η οποία δυστυχώς επηρεάζει πάρα πάρα πολύ τη ζωή μας.
Μάλιστα. Είπατε πριν λίγο, κύριε Δημιώτη, ότι ένα από τα προβλήματα στην ποιότητα των ελιών και κατ' επέκταση του ελαιολάδου είναι το πότισμα των ελιών. Δηλαδή το ότι ποτίζουμε τις ελιές τους κάνουμε κακό?
Όχι, δεν γίνεται κακό, αλλά τώρα δεν είμαι ειδικός. Αλλά έχω μελετήσει το λάδι πάρα πολύ. Έχω κάνει πολύ μεγάλη μελέτη στο λάδι. Και καλές είναι μεν, αλλά θυμάμαι όταν έπαιρναν συνέντευξη μια ηλικιωμένη από την Κρητική Αηλιομένη, στην Αυστραλία μιλάμε τώρα, και μου λέει, μήπως αυτές οι ενιές είναι ποτιστικές, μου λέει. Ναι, είναι ποτιστικές, και το τι ήθελα να πει είναι ότι εάν είναι ποτιστικές δεν θα αντέξουν πολύ. Τώρα αληθεύει αυτό, δεν αληθεύει, πιστεύω όμως ότι αληθεύει. Αλλά το πρόβλημα με τις ενιές είναι διαφορετικό. Δεν είναι οι σημερινές ενιές όπως οι παραδοσιακές ενιές, οι οποίες ήταν πολύ απλή η συντήρηση των ενιών. Μαζεύεις τις ενιές, θα τις πλύνεις και θα τις βάλεις στην άρμη βασικά. Και η άρμη θα βοηθήσει να μειωθεί η πίκρα της ενιάς. Λίγη πίκρα στην ενιά είναι καλή, είναι γευσάτη.
Ναι.
Αλλά δυστυχώς παίρνει πολύ χρόνο. 4, 5, 6 μήνες, 7 μήνες, ανάλογα με την ενιά. Οι πράσινες ενιές παίρνουν περισσότερο χρόνο για να εκπικριστούν. Οι μαύρες ενιές λιγότερο.
Και αντιλαμβανόμαστε ότι ο χρόνος στοιχίζει. Αυτό
ναι,
πρόβλημα.
Όχι μόνο αυτό στοιχίζει. Ναι, ασφαλώς στοιχίζει, και αυτό με οδηγεί η ερώτησή σας στη μοντέρνο τρόπο τώρα που εκπικρίζονται οι ενιές.
Ναι.
Πάει πια αυτό. Οι πράσινες ενιές στη βιομηχανία σήμερα εκπικρίζονται με καυστική σόδα. Και εκεί που έπαιρνε αρκετούς μήνες, τώρα παίρνει μερικές ώρες, 2-3 ώρες, και εκπικρίζονται οι ενιές, εκπικρίζονται γιατί είναι η ολεουροπίνη, η οποία είναι ένα ισχυρό και καλό αντιοξειδωτικό, αλλά είναι πικρό, πικρή η ενιά. Και με το να εκπικριστούν χημικά οι ενιές, χάνουν και θρεπτικά στοιχεία. Και επίσης, εάν παραμείνουν οι πράσινες ενιές, οι παραδοσιακές, υφίσταται ζύμωση.
Ναι.
Αλλά η ζύμωση αυτή γίνεται με τη ζάχαρη που έχουν. Είναι απίστευτο αλλά αληθινό. Οι πράσινες ενιές περιέχουν ζάχαρη μέσα. Το πιστεύεις? Το λοιπόν, αυτές η ζάχαρη όμως στις πράσινες ενιές μένει μέσα στο ζουμί, τα πανιά τα χρόνια μιλάμε τώρα, μένει μέσα στο ζουμί και την άνοιξη, όταν οι καιρικές συνθήκες αλλάξουν και ζεσταθεί λιγάκι ο καιρός, τότε γίνεται η λεγόμενη γαλακτική ζύμωση της πράσινης ενιάς.
Μάλιστα. Είναι απίστευτο το πόσο άνθρωπος ανακάλυψε αυτά που μας λέτε.
Ναι, βέβαια. Πέρασαν χιλιάδες χρόνια για να ανακαλυφθούν αυτά. Αλλά πίσω στις ενιές όμως, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όταν λοιπόν γίνει η ζύμωση, η γαλακτική ζύμωση, δίνει καλή γεύση στην ενιά και συγχρόνως βοηθά να διατηρηθούν περισσότερο. Αλλά τι γίνεται όμως τώρα? Με την χημική επεξεργασία, τη μοντέρνα χημική επεξεργασία των ενιών, τότε χάνεται η γαλακτική ζύμωση.
Ναι.
Δεν ευνοείται. Και εάν αυτές οι ενιές διατεθούν στην αγορά, ονομάζονται ως πράσινες ενιές, ονομάζονται ισπανικού τύπου ενιές. Αλλά προσθέτουν όμως γαλακτικό οξύ. Γι' αυτό αν πας στην αγορά και αγοράσεις πράσινες ενιές, στον μπουκάλι θα δεις γαλακτικό οξύ προστιθέμενο.
Μάλιστα.
Ενώ με τις παραδοσιακό τρόπο το γαλακτικό οξύ ήταν εκεί πέρα.
Μάλιστα.
Τώρα να μου πεις τώρα τι γίνεται με τις... Έχουν ζάχαρη λοιπόν. Σας έχω πει και προηγουμένως. Είναι απίστευτο αλλά αληθινό. Αυτή η ζάχαρη όμως, εάν οι ενιές μείνουν στο δέντρο, οι πράσινες ενιές, θα γίνουν μαύρες. Τότε λοιπόν, κατά αυτή στη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, η ζάχαρη της ενιάς μετατρέπεται σε λάδι.
Μάλιστα.
Τώρα, να συνεχίσουμε όμως τώρα με τις μαύρες, όμως πολύ πολύ σημαντικό. Αυτές οι πράσινες ενιές όμως στη βιομηχανία μαυρίζονται τώρα χημικά. Δεν θυμάμαι το όνομα του χημικού το οποίο χρησιμοποιείται, αλλά μαυρίζονται λοιπόν χημικά μέσα σε πολύ πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
Ναι.
Αλλά δυστυχώς όμως γίνεται σημαντική απώλεια των θρεπτικών ουσιών που υπάρχουν μέσα στην ενιά. Και συνήθως δημιουργείται ακρίλαμαϊντ, το οποίο ακρίλαμαϊντ είναι καρκινική ουσία, καρκινογόνη ουσία, και μου θυμίζει τώρα κάτι άλλο με τις ενιές. Τα πανιάτα χρόνια οι ενιές τρογόντουσαν από μόνες τους. Όχι από μόνες τους, μόνο με τα φαγητά. Και εάν οι ενιές παραδοσιακά όμως τρογόντουσαν χωρίς καμιά επεξεργασία και δεν χρησιμοποιούσαν στη μαγειρική, πάντοτε τρογόντουσαν ομές οι ενιές. Αλλά τώρα όμως τα μοντέρνα τα χρόνια οι ενιές χρησιμοποιούνται και στη μαγειρική και στις πίτσες. Έλα όμως που τώρα η επιστήμη λέει ότι όταν ζεσταθούν αυτές οι ενιές, τότε η επίδραση του ακρίλαμαϊντ που είναι καρκινικό αυξάνεται.
Μάλιστα. Είναι για να δει, ρωτάτε κάποιος τι πρέπει να τρώμε πλέον σε αυτόν τον κόσμο. Κύριε Δημιώτη,
δυστυχώς.
Πράγματι, αλήθεια, πώς γεννήθηκε το ενδιαφέρον σας για τη μεσογειακή δίαιτα?
Πάντοτε από ανέκαθεν είχα τάση προς τα φυσικά τα φαγητά.
Ναι.
Και είναι όταν πήγα στην Αυστραλία τα μέσα της δεκαετίας του 70, που άρχισε αυτό το ενδιαφέρον για τη γνήσια, τα παραδοσιακά τα φαγητά.
Ναι.
Δηλαδή άρχισα να μεγαλώνω τα φρούτα μου, τα λαχανικά μου στη Μελβούρνη, και από εκεί ξεκίνησε. Και το ένα έφερε το άλλο.
Μάλιστα. Στη μακρινή Αυστραλία ακολουθούν την μεσογειακή διαιτά?
Όχι.
Ό,τι και αν σημαίνει αυτό.
Όχι, μα δεν μπορούν να την ακολουθήσουν.
Ναι.
Νομίζουν ότι την ακολουθούν.
Ναι.
Και δυστυχώς όμως ακόμη και οι επιστήμονες μας, αρκετοί βέβαια, όχι όλοι, αλλά δυστυχώς δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι πρόκειται για τη διαιτά τη δεκαετία του 50 και πριν.
Και ακριβώς ο στόχος μέσα από αυτή την έρευνα τελικά ποιος είναι?
Ο στόχος είναι, επανέρχομαι πίσω, καταγραφή, καταγραφή, καταγραφή.
Ναι.
Της πρακτικής εφαρμογής αυτής της δίαιτας.
Ναι.
Και κάνω εισήγηση στα γραψίματά μου, ούτως ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κυβερνήσεις, η UNESCO να βγάλουν ένταλμα, ούτως ώστε οι μεσογειακές χώρες να καταγράψουν αυτό τον πολύτιμο θησαυρό που κοκορευόμαστε μεν για την καλή μας μεσογειακή διατροφή, αλλά την εγκαταλείπουμε.
Ναι, μάλιστα. Θα προχωρήσετε σε έκδοση κάποιου βιβλίου? Τι θα γίνει?
Όχι, δεν μπορώ να συνεχίσω για βιβλίο. Εάν έχω συνεργασία με άλλους ομοειδεάτες, ναι. Mm-hmm. Θα είναι καλό να οργανώσουμε τη συγγραφή ενός βιβλίου.
Mm-hmm.
Αλλά και πάλι όμως η καταγραφή. Βέβαια, εγώ γεννήθηκα και μεγάλος, αλλά ήμουν ένα μικρό παιδί. Δεν έχω την εμβάθυση να γράψω ένα βιβλίο. Mm-hmm. Δεν έχω αυτή την ικανότητα.
Μάλιστα. Μπορεί να βρείτε βοήθεια όμως.
Ελπίζω.
Ναι. Ένα κείμενο...
ή κάποιος άλλος να παραλάβει την σκυτάλη.
Ναι, ναι. Ένα κείμενο που έχουμε μπροστά μας, άρα δεν είναι κείμενο το οποίο θα εκδοθεί σε βιβλίο. Είναι η εργασία σας αυτή.
Ναι, 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 ναι. Ναι, είναι ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, στο σημείο αυτό, κύριε Δημιώτη, προτείνω να κάνουμε ένα διάλειμμα, να ακούσουμε λίγη μουσική. Και
υπέροχα.
Να επανέλθουμε. Ζητούμε συνήθως από τον φιλοξενούμενο μας να διαλέξει ο ίδιος, το ίδιο το άτομο, ποιο τραγούδι θα ακούσουμε. Το ίδιο ζητούμε και από εσάς. Τι να ακούσουμε λοιπόν?
Στη μνήμη μου έρχεται το «Λέγε τα πράγματα με το όνομά τους και διαπίστωνε αργούς θανάτους». Είναι τον Νταλάρα. Και για μένα αντιπροσωπεύει πάρα πολύ τις αλλαγές που έχουν γίνει τώρα. Έχουμε αλλάξει τόσο πολύ τις λέξεις της παραδοσιακής δίαιτας και νομίζω αυτό αντιπροσωπεύει το θέμα μου.
Πάμε λοιπόν να τα ακούσουμε.
Λέγε την ασφάλτο γυαλί που χαρακώνονται οι πολλοί. Λέγε τα σπίτια φυλακές, για τις ζωές μας πλαστικές. Λέγε τα πράγματα με το όνομά τους. Λέγε τα πράγματα με το όνομά τους και διαπίστωνε αργούς θανάτους. Λέγε τα σπίτια φυλακές και τις ζωές μας πλαστικές. Σπίτια φυλακές και τις ζωές μας πλαστικές. Λέγε τα χρόνια μας βροχή, συναλλαγμά και γιο ταχύ. Λέγε τον και νύχτα δίχως προορισμό. Λέγε τα πράγματα με το όνομά τους. Λέγε τα
τον έρωτα δασμό και νύχτα δίχως προορισμό. Και τις ζωές μας πλαστικές.
Να σας υπενθυμίσουμε, αγαπητοί ακροατές, ότι από το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ ακούτε την εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές», η οποία μεταδίδεται κάθε εβδομάδα αυτή τη μέρα και ώρα. Σημερινός μας φιλοξενούμενος, ο κύριος Μάρκος Δημιώτης, από δήμος μας στην Αυστραλία. Κύριε Δημιώτη, κατάγεστε από ποιού, πράγματι?
Από τον Αγρό.
Από τον Αγρό.
Ο οποίος Αγρός αντιπροσωπεύει την Μεσογειακή Δίαιτα ως εμβληματική, κοινότητα στη UNESCO. Αυτό ούτε και οι αγρότες δεν το ξέρουν.
Πώς έγινε αυτό κατόρθωτο, δηλαδή?
Η κυβέρνηση το έχει κάνει όταν ήταν σε επαφές με τα UNESCO. Έχουν υποδείξει τον Αγρό ως αντιπροσωπευτική κοινότητα.
Και άρα τα παιδικά σας χρόνια τα ζήσατε στον Αγρό?
Βεβαίως. Ναι. Μεγάλωσα στον Αγρό. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στον Αγρό.
Και πώς ήταν η ζωή τότε, πράγματι?
Ήταν ενδιαφέρουσα μεν, αλλά τότε δεν το καταλαβαίναμε. Απλή.
Ναι.
Απλή ζωή. Γνήσια, πώς να το πούμε, καλή ζωή.
Πήγατε σχολείο στον Αγρό?
Ναι, το γυμνάσιο το μισοτένιωσα στον Αγρό, μετά ναι. Πήγα στη Λεμεσό και μετά πήγα στην Αθήνα για σπουδές.
Μάλιστα. Οι γονείς με τι ασχολούνταν?
Όπως όλοι οι γονείς, με τις αγροτικές, τα κτήματά μας, τα σταφίνια, τις πατάτες, τα φρούτα, η καλλιέργεια αυτών και τον αγώνα της ζωής.
Τα οποία καλλιεργούσαν και εμπορευόντουσαν πού?
Ασφαλώς, τα καλλιεργούσαν, αλλά ήταν περισσότερο για προσωπική χρήση,
ναι.
Για οικογενειακή χρήση, mm-hmm. Αλλά πουλούσαμε όμως και σταφίνια, πατάτες,
μάλιστα.
Αμύγδαλα.
Και η μακρινή Αυστραλία πώς προέκυψε?
Εντελώς τυχαίας. Πήγα εκεί πέρα για να την γνωρίσω κάπως και αποφάσισα να μείνω.
Και εάν σήμερα, μάλλον ακόμα και σήμερα, κύριε Δημιώτη, ένα ταξίδι στην Αυστραλία είναι μεγάλη υπόθεση.
Βεβαίως.
Από τη μια μέρα και. Εσείς αλήθεια... Πώς πήρατε την απόφαση? Είχατε ακούσει για την Αυστραλία?
Είχα δύο αδέρφια εκεί. Είχα δύο αδέρφια, οι οποίοι πήγανε το 50. Εγώ είμαι ο μικρότερος στην οικογένεια.
Ναι.
Είμαι ο μικρότερος στην οικογένεια, mm-hmm. Και τα αδέρφια μου πήγαν εκεί, ο ένας το 51 και ο άλλος το 56.
Μάλιστα. Και η πρώτη έτσι εντύπωση φτάνοντας στην Αυστραλία?
Η πρώτη εντύπωση ήταν, δεν μου άρεσε και πολύ.
Ναι. Γιατί?
Διαφορετικές συνθήκες, διαφορετική κουλτούρα. Αλλά γρήγορα όμως τη συνήθισα και έχω πώς να το πούμε,
αναμνήσεις ευχάριστες.
Αναμνήσεις ευχάριστες και υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα εκεί πέρα. Μου δόθηκε ευκαιρία να ασχοληθώ με αυτά που ασχολούμαι τώρα. Αν δεν πήγαινα εκεί, αμφιβάλλω αν θα ασχολούμουν. Αμφιβάλλω.
Πώς προέκυψε αυτό στην Αυστραλία?
Και στην Αυστραλία υπάρχει το μεγάλο πλεονέκτημα το ότι εκεί πέρα τα σπίτια έχουν μεγάλους κήπους και μπροστά και πίσω, mm-hmm. Και οι Έλληνες και οι Ιταλοί και άλλοι μετανάστες βέβαια επιδόθηκαν στην καλλιέργεια των λαχανικών, ντομάτας, αγκούρια, φασόνια,
ναι.
Τα ζαζαβατικά.
Ναι.
Και λόγω της επιθυσμίας μου να επανέρθω στα γνήσια φαγητά, τότε δεν ήξερα για τη Μεσογειακή Δίαιτα ότι η δίαιτα αυτή ήταν πολύ καλή,
ναι.
Αλλά εμένα ήταν το Το ενδιαφέρον μου είναι να επανέλθω στα γνήσια φαγητά, φυσικά φαγητά.
Και μιλώντας, η κουβέντα μας παίρνει πίσω στην μεσογειακή δίαιτα. Μιλώντας για μεσογειακή δίαιτα, σε αυτήν περιλαμβάνεται και το κρέας, έτσι δεν είναι, κύριε Δημιούτη?
Ναι, ασφαλώς περιλαμβάνεται, αλλά πόσες φορές? Μία φορά την εβδομάδα, μία φορά το μήνα.
Ναι. Και όχι καθημερινά.
Όχι, καθόλου, καθόλου. Ναι. Και μάλιστα πηγαίνοντας, όταν ασχολήθηκα εγώ με αυτή τη διατροφή, δεν υπήρχε μεσογειακή δίαιτα. Μεσογειακή δίαιτα έχει φανεί το 1990 περίπου, άρχισε να κουβεντά. Ενώ η ονομασία έγινε το 1956, έχει καθιερωθεί η λέξη μεσογειακή δίαιτα, έχει καθιερωθεί τη δεκαετία του 1990, ναι, το 2000. Εγώ ασχολούμαι με αυτή τη δίαιτα πολύ πιο πριν.
Ναι. Πάντως, οι Κύπροι και ιδιαίτερα οι γονείς μιας κάποιας ηλικίας είναι περήφανοι για το ότι προσφέρουν στα παιδιά τους, ξέρω εγώ, όσπρια 2-3 φορές την εβδομάδα. Άλλη κουβέντα εάν τα παιδιά τρώνε τα όσπρια.
Δυστυχώς όμως και στην Αυστραλία, παρόλο οι Έλληνες της Αυστραλίας γενικά και οι Ιταλοί έχουν κρατήσει πάρα πολλά στοιχεία, περισσότερα από ό,τι κρατήσαμε εδώ στην Κύπρο. Ναι. Αλλά όχι όμως τόσα πολλά.
Ναι. Διότι αντιλαμβανόμαστε στην Αυστραλία κατέληξαν και καταλήγουν κόσμος, κουλτούρες από όλη την υφή.
Πάρα πολλούς. Και εγώ έχω αφομοιωθεί τρόπον την πολύ καλά με τη ζωή στην Αυστραλία. Αλλά η Αυστραλία είναι Αυστραλία.
Ναι, ναι.
Και η πατρίδα είναι η πατρίδα.
Σίγουρα. Μπορεί κάποιος να πάει για τουρισμό όμως, αν θέλει, έτσι.
Τουρισμό, ναι. Ναι. Και έρχονται αρκετοί τώρα τελευταίως. Mm-hmm. Τώρα τελευταίως άρχισαν. Άρχισαν να έρχονται από την Ελλάδα, από την Κύπρο, ή τουλάχιστον να επισκεφθούν τους συγγενείς τους πίσω στη Μελβούνη, στην Αυστραλία γενικά.
Της μόδας τελευταίως, κύριε Δημιώτη, είναι και ο αγροτουρισμός.
Ναι, ασφαλώς. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και νομίζω ότι η μεσογειακή δίαιτα προσφέρεται κάλλιστα για αυτό το σκοπό. Γιατί βασικά η μεσογειακή δίαιτα είναι δίαιτα χορτοφαγίας. Πολύ σημαντικό.
Ναι.
Λοιπόν, τι το καλύτερο να χρησιμοποιήσουμε την επαρχία ως πηγή γνώσης για τους ξένους και για εμάς. Όχι μόνο τους ξένους τουρίστες, αλλά και τους ντόπιους της πόλεως,
ναι, ναι,
τους κατοίκους των πόλεων.
Μάλιστα. Άρα η παραδοσιακή δίαιτα έχει κάποια μυστικά, αντιλαμβανόμαστε.
Ναι, ναι, βέβαια. Δηλαδή τι μυστικά, ναι. Είναι κοινά μυστικά.
Ναι. Να τα θυμίσουμε.
Ναι, να θυμίσουμε. Και ας έξαφνα τα οι ξηροί καρποί, παραδείγματος χάρη, πάντοτε σπαζόντουσαν τα αμύγδαλα, τα καρύδια, τη στιγμή που τα θέλαμε να τα φάμε. Και το αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό για τα καρύδια. Γιατί τα καρύδια είναι από τις τροφές που περιέχουν τα λεγόμενα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα. Και τα καρύδια είναι πλούσια σε αυτά τα λιπαρά οξέα. Λοιπόν, εάν όμως τα καρύδια σπάσουν πολύ πιο γρήγορα, ξεφλουδιστούν πολύ πιο γρήγορα, τότε λόγω αυτών των οξέων τα αγγίζουν κάπως.
Ναι.
Τα καρύδια λοιπόν πάντοτε τα σπάζουμε την ώρα του φαγητού και τα τρώμε εκείνη τη στιγμή. Τα όσπρια επίσης. Πώς τρώγονται τα όσπρια? Πώς ετοιμάζονται τα όσπρια? Από βραδύς βάζανε τα όσπρια μέσα στο νερό για να φουσκώσουν, ας πούμε.
Ναι.
Αυτό έχει όμως πολύ μεγάλη σημασία. Από ό,τι μας λέει η επιστήμη τώρα, αυτό έχει πολύ σημασία. Δεν μπορώ να σε εξηγήσω εγώ διαιτολογικά ακριβώς περί τίνος πρόκειται, αλλά ξέρω ότι έχει μεγάλη σημασία το φούσκωμα των οσπρίων. Την άλλη μέρα αλλάζανε το νερό, βάζανε περισσότερο νερό και πάλι τα ξανάβρα και αρχίζανε το μαγείρεμα. Όταν τα όσπρια αρχίζανε να σπάζουνε, να σχίζουνε, τότε άλλαζαν πάλι το νερό. Πολύ σημαντικό και πάλι για διαιτολογικούς λόγους. Και μετά συνεχιζότανε το ψήσιμο μέχρι που τα όσπρια να ψηθούν καλά. Τα όσπρια πάντοτε ψήνονται πάρα πολύ καλά. Και το γεγονός ότι επίσης ότι τα όσπρια τρώγονται πάντοτε με ψωμί, αλλά το γνήσιο ψωμί όμως, και με ελιές και με μια σαλάτα, Από ό,τι μας λένε οι ειδικοί, οι επιστήμονες, όταν τα όσπρια φαγωθούν με τις σαλάτα, τα οποία είναι πλούσια σε βιταμίνη C, τότε αυτή, ο συνδυασμός της βιταμίνη C με τα όσπρια μαζί με τη σαλάτα, επειδή είναι πλούσια η σαλάτα σε βιταμίνη C, η βιταμίνη C βοηθάει στην πρόληψη του σιδήρου.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Το δε φάγωμα των οσπρίων μαζί με το ψωμί μας δίνει πλήρες πρωτεΐνες. Γιατί μόνο οι ζωικές τροφές έχουν πλήρες πρωτεΐνες. Το κρέας, το ψάρι, τα αυγά, το τυρί έχουν πλήρες πρωτεΐνες. Τα όσπρια όμως όχι. Και τα όσπρια θεωρούνται ως το κρέας των φτωχών. Όταν λοιπόν τα φας με το ψωμί, τότε παίρνεις πλήρες πρωτεΐνες.
Αλλά όχι οποιοδήποτε ψωμί.
Οπωσδήποτε το παραδοσιακό ψωμί.
Ναι.
Και να σας αναφέρω το ψωμί. Ασημειωτέω ότι το ενδιαφέρον για το ψωμί για μένα άρχισε πολύ πιο πολύ μόλις πρώτο πήγα στην Αυστραλία.
Ναι.
Και πήρα συνεντεύξεις πάρα πολλές Ελληνίδες που φτιάχνανε ψωμί και μελέτες, βέβαια έκανα μελέτες. Και το γνήσιο, το παραδοσιακό ψωμί με προζύμι ήταν το πρώτο μου ενδιαφέρον, μεγάλο ενδιαφέρον.
Μάλιστα.
Και εντωμεταξύ η μητέρα μου, είμαι σίγουρος ότι όταν ήρθα στην Κύπρο και της είπα να μου δείξει πώς φτιάχνει το ψωμί, εξεπλάγει, γιατί ήμουν ο μικρότερος στην οικογένεια που δεν είχε ενδιαφέρον για τέτοια πράγματα. Είχε εκπλαγεί.
Μάλιστα.
Αλλά παρόλα αυτά όμως έφτιαξε ψωμί ειδικά για μένα, για να δω πώς το φτιάχνει.
Αρχίσατε να μας λέτε κάποια από τα μυστικά της παραδοσιακής δίαιτας και σας διακόψαμε, κύριε Δημιώτη.
Ναι.
Αναφερθήκατε για παράδειγμα στο ξεφλούδισμα.
Ναι,
στο μη ξεφλούδισμα των ξηρών καρπών.
Ναι, 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 ναι. Διότι συντηρούνται πιο καλά,
ναι,
μέσα στο ξόφλι τους.
Μάλιστα. Κάποια άλλα μυστικά.
Κάποια άλλα μυστικά, ότι οι εννιές δεν τρώγονται από μόνες τους. Πάντοτε τρώγονται μαζί με τα φαγητά, χορτοφαγία, ούτως ώστε να δώσουν καλύτερη γεύση.
Ναι.
Και συγχρόνως δίνουν και θρεπτικά συστατικά, γιατί οι εννιές είναι πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά. Και ναι, αλλά μιλάμε όμως για τις παραδοσιακές εννιές που εκπικρίζονται με το σωστό παραδοσιακό τρόπο, το οποίο μιλήσαμε προηγουμένως γι' αυτό.
Ναι, ναι.
Το χαλούμι επίσης, η μητέρα μου μας έλεγε, τσιμπί τσιμπί λέει το χαλούμι, για να φας και το ψωμί να σε χορτάσει. Δηλαδή δεν τρώγανε πάρα πολύ τυρί. Τώρα, τη σήμερα ημέρα συστήνεται τυρί κάθε μέρα. Ναι, αλλά για μια στιγμή στην παραδοσιακή δίαιτα λόγω νηστείας,
ναι,
που οι οποίες οι μέρες νηστείες ήταν περισσότερο από τις μισές μέρες του χρόνου, δεν τρώγανε τυρί. Αλλά πολύ, πολύ λίγο τρώγανε.
Αντιλαμβανόμαστε ότι έχει σημασία και το πώς κατασκευάζεται το τυρί, μιλώντας για το δικό μας το τυρί, το χαλούμι για παράδειγμα.
Ναι. Εκεί πέρα πάλι γίνεται κάποια ζύμωση εκεί πέρα, ναι, λόγω του ότι χρησιμοποιούν τη λεγόμενη πυθιά.
Ναι.
Τώρα ακριβώς πώς γίνεται δεν ξέρω, από επιστημονικής πλευράς δεν ξέρω,
ναι,
πώς γίνεται.
Ναι, ναι, ναι.
Και οπωσδήποτε με κατσική σου γάλα.
Μάλιστα.
Όχι με αγελάδινο γάλα, το οποίο είναι το κυρίαρχο γάλα τώρα παγκοσμίως.
Ναι, ναι.
Οπωσδήποτε με κατσική σου γάλα.
Να πούμε και δύο λόγια για την δίαιτα. Όχι για την παραδοσιακή δίαιτα, για τη δίαιτα που κάνουμε πολλοί από εμάς. Αποφεύγουμε να τρώμε το τάδε φαγητό για ένα διάστημα, για να χάσουμε βάρος, για διάφορους λόγους.
Παραδείγματος χάρη, για πες μου ένα παράδειγμα.
Για παράδειγμα, αποφεύγουμε να τρώμε, ξέρω εγώ, κρέας για 2 εβδομάδες, λέει, ή μειώνουμε την ποσότητα του φαγητού. Για αυτή τη δίαιτα μιλούμε.
Ναι, η παραδοσιακή δίαιτα δεν είναι. Το κρέας ήταν μια φορά κάθε,
ναι,
μια φορά τη βδομάδα και όχι πάντοτε. Καμιά φορά, μια φορά το μήνα.
Ναι.
Και θυμάμαι, όταν ήταν το άλλο ήταν λίτο δίαιτη. Πάρα πολλοί κόσμος που έχω πάρει συνέντευξη στην Αυστραλία, ηλικιωμένους, μα μου λέει, μα είχαμε τίποτα να φάμε. Ήταν λίτο δίαιτη. Και γι' αυτό μεταναστεύσανε ίσως στο εξωτερικό και στις πόλεις, για να αποφύγουν αυτή τη στέρηση που υπήρχε στα χωριά.
Ναι.
Υπήρχε μιζέρια. Αλλά είχαν όμως καλή διατροφή.
Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος για να αλλάξει τη ροή αυτής της κατάστασης?
Νομίζω επανέρχομαι στο... ο μόνος τρόπος είναι να καταγραφεί η δίαιτα. Επανερχόμαστε πίσω.
Ναι.
Και ελπίζω ότι με αυτή την εκπομπή και με άλλες εκδηλώσεις να αντιληφθούν οι χρηματοδοτικοί οργανισμοί, τα πανεπιστήμια, να κάνουν την καταγραφή αυτής της δίαιτας. Στοιχεία υπάρχουν πολλά. Αν μεταξύ κάτι το οποίο πρέπει να τονίσουμε, οι διάφοροι θύνοντες προωθούν τις συνταγές. Οι συνταγές δεν μας λένε τίποτα όσον αφορά τη διατροφή. Οι συνταγές είναι καλές, αλλά χρειάζονται ο τρόπος της διατροφής. Και είναι εδώ που υπάρχει μεγάλη έλλειψη. Και είναι εδώ που κάνουν οι αρχές, κάνουν το μεγάλο λάθος. Δίνουν μια συνταγή. Δίνουν συνταγή και τι θα φάμε.
Ναι.
Το τι λείπει είναι πώς, τι...
Πώς θα το φάμε, εννοείται.
Βεβαίως.
Πώς θα το φάμε, σας ρωτούμε.
Με τι συνδυασμούς.
Αυτό είναι το σημαντικό.
Βεβαίως, βεβαιότατα. Και την εποχή του. Το κάθε τι στην εποχή του.
Ναι. Είναι αυτά που είπαμε προηγουμένως για το καρπούζι, την ντομάτα και τα αγκουράκι, τα Χριστούγεννα για παράδειγμα.
Ασφαλώς, ναι. ασφαλώς.
Επιμένουμε στο θέμα του αγροτουρισμού, κύριε Δημιώτη, και αντιλαμβανόμαστε ότι με το να βγει κάποιος από τα μεγάλα αστικά κέντρα και να πάει στην Ήπεθρο, διευκολύνεται και η κατάσταση του θέματος της σωστής διατροφής, έτσι δεν είναι, της μεσογειακής δίαιτας.
Ναι, ασφαλώς. Αλλά συγχρόνως όμως υπάρχει συνδυασμός του αγροτουρισμού, δηλαδή να τραβήξει τον κόσμο στην επαρχία και εκεί πέρα θα μάθουν πώς να τρώνε, να βάζουν σε εφαρμογή τη χορτοφαγία, η οποία είναι βασικό ενδιαφέρον της νεολαίας επί του παρόντος σε πρόσφατα χρόνια.
Ναι.
Μπορούμε λοιπόν να τους διδάξουμε ότι υπάρχει αυτή η μεσογειακή δίαιτα, η οποία είναι κατεξοχήν δίαιτα χορτοφαγίας, και άρα λοιπόν τους βοηθούμε να συνδυάσουν την προστασία της, το στόχο τους της προστασίας του περιβάλλοντος και της καλύτερης υγείας.
Δηλαδή η χορτοφαγία δεν σημαίνει ότι είναι σωστή μεσογειακή δίαιτα, μας λέτε, ή λάθος το αντιλαμβανόμαστε.
Ναι, η μεσογειακή δίαιτα είναι κατεξοχήν δίαιτα χορτοφαγίας, κατεξοχήν.
Ναι.
Και τα ζωική τρόφιμα ήταν στην μειονότητα.
στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε ο χρόνος της εκπομπής μας. Κύριε Δημιώτη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή μας και για όσα ενδιαφέροντα ακούσαμε από εσάς. Θα συμβουλεύατε τον κόσμο να επιστρέψει στην παραδοσιακή μεσογειακή δίαιτα?
Ναι, οπωσδήποτε είναι αναπόφευκτο. Χρειάζεται αυτό, είναι επιβάλλεται λόγω των προβλημάτων, σημερινών προβλημάτων υγείας, περιβάλλοντος, οικονομίας, δηλαδή της οικονομίας, της οικογενειακής οικονομίας, ναι. το κόστος διατροφής. Ναι. Επιβάλλεται.
Έχει και τις θετικές τις επιπτώσεις δηλαδή.
Ασφαλώς.
Του καθενός. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε. Να ευχαριστήσουμε την συνάδελφο Ναγίρη Μουραντιάν που ήταν στην επιμέλεια του ήχου. Στη σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, φιλοξενήσαμε τον κύριο Μάρκο Δημιώτη από τον Αγρό, κάτοικο Αυστραλίας, απόδημό μας στην Αυστραλία, ο οποίος ασχολείται με την μεσογειακή δίαιτα, για την οποία μας έδωσε πάρα πολλές χρήσιμες πληροφορίες αλλά και συμβουλές για τη σωστή εφαρμογή της από τον καθένα από μας. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα μέρα και ώρα. Γεια σας.
Ήταν οι ανθρώπινες διαδρομές. Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, σε επιμέλεια παρουσίαση Κώστα Μιχαηλίδη.